Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Últimas horas para pedir el voto y vamos a escuchar lo que tienen que decir alcaldes de Marín, Portas. Vamos a hacer un repaso por la actualidad local. También, como decimos, está hoy en COPE el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, y hay más noticias que te contamos ya.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Tenemos información, por ejemplo, de un suceso de las últimas horas, Pablo.
Sí, hablamos de la situación del tiempo, atípico en el mes de mayo, pero las rachas de viento de 80 kilómetros por hora en el concello de Ponte Caldelas provocaban ayer a última hora de la tarde de este jueves el desprendimiento de las chapas de un tejado que caían sobre la carretera del Axoso, así que el principal perjudicado ha sido un coche que estaba aparcado. Afortunadamente no había nadie en su interior, pero que ha quedado dañado por los cascotes.
Pues el suceso, una de las noticias del día.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
En deportes, después de conocer que Antonio Estévez se nos jubila y que el próximo miércoles va a ser su último día en COPE, ¿qué más novedades contamos, Pablo?
Pues novedades en el ámbito de los rallies, que hay mucho aficionado también que nos escucha. El rally de Pontevedra, que ha cerrado inscripciones, 128 participantes en total, en una prueba que se va a disputar el próximo fin de semana y que va a pasar por concellos como Meaño, Cerdedo Cotobade, Campo Lameiro y también en Moraña.
Falar da predición do tempo para os próximos días para esta fin de semana con Ana Laje, dende Meteo Galicia. Ana, que tal? Boa tarde.
Hola, que tal? Boa tarde.
Que din os mapas sobre a posibilidade de tormentas?
Pois que é moi alta, efectivamente. Para esta tarde a posibilidade de que haxa treboadas, é dicir, a probabilidade, perdón, de que haxa treboadas é moi alta, tanto hoxe tamén mañá pola mañá. Realmente o domingo, o lunes, continuamos neste tempo trebuento. De todos os xeitos, haberá algunhas diferencias. Hoxe e mañá serán días caracterizados por temperaturas altas, temperaturas que os valores máximos poden estar entre os 25 e 28 graus, e xa será o domingo cando haberá descenso térmico. E iso será pola posible existencia de néboas. No mar, tamén néboas no litoral. Iso sí, no momento que nos vamos un pouco máis caro ao interior, deixamos esa liña de costa, xa non hai esas néboas e aí a temperatura pode subir e normalmente sube tamén a probabilidade de que haxa treboadas tamén o domingo.
Así que no grove que vayan a mañá o domingo cunha chaqueta, porque igual está fresquito o ambiente, e para evitar algún chubasco, a que hora nos recomendarías ir botar, Ana?
A ver, a probabilidade menor de treboadas é pola mañá. Uh-huh. Non quer decir que non poida escaparse alguna, claro que sí que se pode escapar alguna, pero ben, a probabilidade de treboadas é máis baixa.
Pois,
e o que acabas de comentar, pois é así, hai que, desde logo, hai que abrigarse un pouco domingo pola mañá, porque esas néboas, sobre todo se vamos o carón do mar, pois van estar aí.
Pois así se presenta esta fin de semana, así un pouco tola como son as eleccións tamén. Moitas gracias, Ana, boa fin de.
Moi ben, gracias, boa fin de semana.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Última oportunidade para convencernos de a quen votar este domingo. E a quen dado alcalde de Pontevedra e candidato á reelección polo BNG, Miguel Anxo Fernández Lores. Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Nunha escala de 0 a 10, canta ilusión lle faría conseguir a maioría absoluta?
Bueno, pois eu sempre, a ver, non é por timidez nin por humildade, que tamén, senón que eu sempre, o único que desexo é poder seguir sendo a lista máis votada, encabezar un goberno que siga facendo avanzar Pontevedra. Si logo hai maioría absoluta, pois benvida sexa, non? Pero eu vou a seguir traballando por Pontevedra independentemente do resultado que haxa, e en todo caso é o resultado que deciden os cidadáns de Pontevedra, non? Sí que teño que decir que bueno, Pontevedra experimentou unha transformación nos últimos 24 anos que ninguén podía pensar que fora así, que somos unha cidade dinámica, unha cidade en crecemento, unha cidade referente mundial de moitísimas cousas. Moitas cidades lle gustaría ser como Pontevedra, e o que non se pode perder é eso, non? Temos que seguir avanzando, non? Demos un salto adiante, pero a partir de ahora hai moitísimas cousas aínda que facer, e humildemente somos a garantía de que se siga nesta línea, non? Porque o que se está escoitando en toda a campaña electoral é que dunha maneira ou doutra todas as forzas políticas pois queren dar un paso atrás en determinadas cuestións que logramos todos os pontevedreses e pontevedresas, non? En fin, o sea, cando sobre todo hai unha cuestión que quixera aclarar, non? Uh-huh. O sea, Pontevedra non fixo a peatonalización do centro histórico e do ensanche, non? Pontevedra está construindo unha cidade pensada para as persoas, independentemente de onde vivan, non? A última obra máis importante que fixemos foi en Loureiro Crespo hacia a Avenida de Lugo e no Castañal, que é un barrio periférico, que non queremos que sea periférico, non? E polo tanto, esas persoas que viven aí, ou na Avenida de Vigo, ou en Mollabá, ou no Campo da Torre, ou nas Moureiras, teñen o mesmo dereito a ter a calidad de vida que teñen as outras cidades, non? Nos demostramos nestes últimos 24 anos que os coches necesarios para que a cidade funcione son moitos menos do que a xente cree, non? E eliminando os tráficos de paso e os tráficos de axitación, de búsqueda de aparcamento, se consigue unha calidad de vida excepcional, que permite que os nenos vayan andando ao cole, que permiten que as personas maiores poidan andar pola rúa tranquilamente con andador ou sin andador, que permite, bueno, pois que haxa unha mellor calidad do aire, que produce que non existan accidentes mortales de tráfico na cidade. Bueno, estos son uns logros que non podemos volver para atrás. E donde se detecte tráfico, como se detectaba en Reina Vitoria, que era un tráfico excesivo de 12.000, 14.000 vehículos o día de entrada, salida da cidade, que cruzaban a cidade, pois consideramos que había que cortalo, porque hai outras formas de achegarse aos sitios, non? E iso disminuíu o tráfico en moitas zonas da cidade, do centro da cidade e dos barrios, de maneira que temos maior calidad de vida nesa zona. Por outro lado, andanse dicindo unhas tonterías, con todos os respetos, non? Sobre a barca reduceu o tráfico moitísimo con cortar Reina Vitoria. Nos estamos de momento contentos con esa situación, non? Podes entrar e salir da barca con máis facilidade, e polo tanto non hai que tomar ninguna medida, independentemente de que a barca non depende do Concello de Pontevedra. Nos podemos tomar medidas dentro da cidade, non? E creemos que as medidas que tomamos son suficientes, vamos. E se reduceu o tráfico, independentemente de que si consideramos que se incrementa de novo ou que é excesivo, tomaremos medidas para que non o haxa, pero en beneficio de toda a cidade, non. Nos non temos interés en fastidiar a ninguén, sino en facer que a cidade funcione mellor. Creemos que o estamos conseguindo e vámoslo facer en toda a cidade, porque ademais as normativas europeas, as zonas de baixas emisións, exixen que se reduzca o tráfico para ter unha calidade do aire e unha calidade de vida pois excepcional nunha cidade pensada para as personas. E o vamos a facer ademais sin que nadie teña que pagar por entrar, nin que teñan que cambiar a correr a outros motorización dos coches, que son carísimos aínda. Por lo tanto, tranquilidade, pero sempre pa diante, sempre avanzando. E moito me temo que as outras alternativas electorais todas van a querer volver atrás en certas cuestións que xa temos ganadas, non? E que nos fan ser un referente internacional.
Entón poñolle un 9 sobre 10 da ilusión que lle podría facer a maioría absoluta. E no caso de ter que volver gobernar co PSOE, ten pensado xa, como dicirlle a Iván Puentes, que o seu programa non pode cumprir ningunha das medidas porque vai en contra do que di o BNG?
Hai algunhas cousas que sí, outras que non. A mí o que me preocupa é que ante proxectos teóricos de futuro que eu quero ver no boletín oficial do Estado, non? Falan de millóns como se foran, non sei, patatas, pois quero velos no boletín oficial. E en todo caso, o que non vou a permitir ou o que non quero que pase é que en base a uns proxectos teóricos de futuro, se paralicen cousas que están en marcha e que son demandas históricas desta cidade. O sea que hai que facer o bypass de Mollabao, hai que acabar o paseo a Marín, hai que rematar a circunvalación canto antes, porque somos a única cidade que non a ten, e polo tanto a Administración Central tense que poñer as pilas, igual que se ten que poñer as pilas a Administración Autonómica, e ten que facer a variante de Alba. Non queremos o tráfico pesado ao lado do río. Falan de recuperar o río, pero non fan unha variante para que o tráfico pesado non chegue ao río. É unha contradición como a Copa dun Pino. Hai que facelo dragado da ría, porque está xenerando problemas, non? Estamos perdendo atraques de barcos na cidade, ou sea, no porto das Corbaceiras, ou no naval, vamos, en concreto. Estamos perdendo tamén aproveitamentos do sector primario, polo tanto, hai que facer o que se ten que facer, non? Eu sempre digo que, cando me preguntan que fallou ou que o que non lle gustou, eu sempre me critico no sentido de decir que fun moi inxenuo, non? A hora de creer que as outras administracións iban a cumplir cos seus compromisos. Non foi así, e teremos que seguir demandando e exixindo, obviamente, que se fagan as cousas que están comprometidas. Logo despois, se veñen outras máis, benvidas sexas. Eu estaría encantado que se invertiran millóns de euros, pero vamos a facer o que temos que facer, e logo despois que veña o que teña que vir, non? Polo tanto, bueno, moito ilusión, eu teño moitísima ilusión, eu percibo, pois, en fin, unha vontade de seguir avanzando por parte dos cidadáns. A xente me anima pola rúa, eu creo que estamos en unha campaña espléndida, chegando a todo o mundo, e espero ter uns resultados excepcionales tamén, non?
Onte estivo precisamente en Marcón. Na súa parroquia a xente lle pide cousas ou lle pregunta con menos vergonza?
A ver, eu levo 27 anos ou 26 anos vivindo en Marcón. Decidín vivir en Marcón porque eu sou unha persona que sempre nací no rural, que me gusta o rural, e polo tanto os veciños conocenme, venme todos os días, e en Marcón faise o que se ten que facer. Non polo feito de que estea ali o alcalde vamos a facer cousas que non se fan noutras parroquias. No rural fixemos un investimento nos últimos anos absolutamente impensable, de máis de 100 millóns de euros en servicios fundamentais e básicos. Mayoritariamente o 100% dos núcleos teñen saneamento. Estamos metendo abastecemento pois prácticamente tamén no 100%, e se non acabamos, digamos, neste mandato, acabaremos no mandato seguinte. Por lo tanto, son servicios fundamentales. Estamos cambiando a iluminación a LED, loitando contra o cambio climático, porque a contaminación lumínica tamén favorece ese cambio climático. Estamos traballando e temos un plantexamento moi serio de cara ao monte. Nos preocupa moitísimo o monte, é unha bomba de reloxería, son 7.000 hectáreas que están, en fin, están a monte. Vale, que é o que entende mellor a xente. E o monte debería ser productivo, debería ser para esparcimento, debería ser tamén para conter agua, para xenerar oxígeno, e incluso para xenerar riqueza, non? Cos usos variados do monte, e se plantamos outro tipo de árboles, se non apostamos polo monocultivo, se eliminamos as especies invasoras e se replantamos especies autóctonas, non? Eso vai a xenerar unha riqueza cara ao futuro, non? Que ademais temos que deixar un planeta mellor do que nos deixaron a nós, por nosos fillos e os nosos netos ou netas. Eu teño 4 netas, e unha das miñas aspiracións é deixarlle un concello e unha cidade e un país, non? No que poidan vivir e traballar dignamente, non? E eu creo que somos suficientemente ricos e explotamos as nosas potencialidades e posibilidades para que eso sea así, non? E neste sentido, pois, estou satisfeito, pero non nos quedamos aquí, non? Quero dicir que eu non vou a vivir de rentas, temos proxectos de futuro ilusionantes, executables, porque logo se escoitan certas cousas que non teñen nin pés nin cabeza, non? Polo tanto, nós somos un goberno...
Tema de aparcadoiros na Parda,
sí, bueno,
por exemplo.
Sí, aparcamentos en altura, que habrá que construílos, pagalos, e logo despois van ser gratuitos, o sea que os pagaremos todos os pontevedreses, se non temos outras prioridades, pero temos outras prioridades, non? Polo tanto, bueno, non é serio, non? O Benegá é unha garantía de continuidade nun proxecto que é un proxecto exitoso, do que moitísimas personas se sinten orgullosas, e eu estou convencido de que a xente que lle quere a Pontevedra, de que lle queremos a Pontevedra, non vamos a permitir que isto volva para atrás, non? E vamos a seguir avanzando, non? Onte estuven cos empresarios, non? E además dixen unha cousa que tiña gana de dicirlles hai tempo, e é que os empresarios xeneran o 75% do traballo que hai en Pontevedra, son 50.000 postos de traballo, algo máis, dos cales o 75% non son funcionarios. Está intentando vender unha cidade de funcionarios, e aquí hai moita xente, autónomos, pequenos, medianos e incluso grandes empresarios que están xenerando emprego. Curiosamente, incluso poderían xenerar máis emprego. O problema é que non topan dentro das súas actividades o mellor traballadores, porque está moi desorganizado o mercado laboral, non? Por lo tanto, eles son a garantía de que Pontevedra siga avanzando, non? E se está falando de que Pontevedra é unha cidade de dormitorio, cando aquí entran 27.000 personas a traballar todos os días. Somos a cidade maior xeneradora de emprego que existe na provincia de Pontevedra, pero con diferencia, non? Por lo tanto, optimismo, orgullo de pertenencia, non? Eu realmente a veces son moi vehemente, non? Me dá a impresión de, pode dar a impresión de que, en fin, non sei, de que son demasiado optimista, pero eu cando estou falando con vehemencia, con optimismo, é porque teño orgullo de pertenencia, porque lle quero esta cidade e quero que a cidade sea cada vez mellor, non? E desde logo, falar mal da cidade, decir que non sirve, que está sucia, que non hai traballo, que non hai, o sea, todas esas cousas, desde logo non lle suben a palatilla a xente, eh? A palatilla a xente lle sube que seamos unha referencia internacional, que estemos orgullosos dela, que as rúas estén cheas de xente, que veñan moitísimas tendas e franquicias dentro da cidade, porque nos apostamos por un gran centro comercial en toda a cidade, e que aposten por Pontevedra. Abreu, Aldi, Abreu, en fin, como se chama esta outra, Gadis, non? Estamos construindo 3 residencias. Veñen restaurantes de Estrela Michelin que van a abrir en Pontevedra, no centro de Pontevedra, non? Hai un gran dinamismo, non, na cidade, non? Outra xente quere ver todo negativo, creendo que vendendo negativo vai a conseguir arrimar a brasa a súa sardiña, pero eu creo que é todo o contrario. A xente non lle gusta, non lle gusta esa negatividade e esa falta de confianza, non? Eu teño confianza nos pontevedreses, na súa xente, nas súas empresas, nos seus autónomos, porque están facendo o que teñen que facer. E además son empresas e autónomos que cotizan en Pontevedra. Hai outros que defenden empresas que non cotizan en Pontevedra, pero ese é un problema deles, non?
Miguel Anxo Fernández Lores, alcalde e candidato á reelección polo BNG, grazas por estar hoxe no último día de campaña en COPE.
Moitas grazas a vos por invitarme e aquí estarei disposto a vir cando caíradas.
COPE Pontevedra.
Imos falar agora do Concello de Portas, onde goberna o PP con maioría absoluta, pero sen un exceso de confianzas, porque perder un concelleiro suporía poñer en risco a alcaldía. Recibimos tamén aquí nos estudos de COPE o alcalde de Portas e candidato á reelección, Ricardo Martínez. Que tal? Moi boa tarde.
Moi boa tarde, que tal? Como estamos?
Sabemos que todos os mandatos teñen altibaixos, vimos ademais de vivir unha pandemia. Como valora? Que valoración fai deste mandato que hoxe remata?
Pois eu creo que unha valoración positiva deste mandato. Demos feito frente á pandemia de unha maneira bastante lóxica e cumplindo cos objetivos cos veciños, coas demandas que nos demandaban naquel momento. Cumplimos prácticamente con todo o programa que levábamos a pesar deso, da pandemia. Demos a cabo os objetivos que tínhamos previstos adiante.
De que obras ou de que proxectos se sinte máis orgulloso nestes 4 anos?
Pois, home, como non vai ser posible máis, o PESON é un gran logro que hemos conseguido, a renovación do campo de fútbol de Portas, que era das promesas electorais tamén que tiñamos, e agora mesmo tamén a licitación do campo de fútbol de Romai, que era outra das promesas electorais que tiñamos da outra legislatura. Aparte deso, pois somos dos concellos do concello da comarca que máis apostamos pola enerxía limpia, non? A día de hoxe prácticamente temos todas as caldeiras de gasoil cambiadas a peles, temos a primeira planta de Galicia fotovoltaica de consumo compartido con varios edificios, estamos traballando nese ido.
Uh-huh. E a chegada do Porto América a Zucreira foi un logro tamén. Non falamos de obras, pero falamos de algo que ten moito impacto, non, na vida social e cultural do concello.
Sí, eu creo que lle facía falta a Portas ter un, pois eso, un festival que lle fixera referencia. Foi un logro e agora hai que consolidalo. Este ano volve a vir Porto América a Balín, vais a aumentar xa con acampada tamén en Portas, e pouco a pouco esperemos que se vaya incrementando a posesión, por así decirlo de alguma maneira, en Portas do Por América.
É importante toda esa repercusión que ten un dos festivais máis importantes das Rías Baixas na comarca de Caldas, concretamente no concello de Portas como epicentro cultural de cara ao futuro. Que promesas ou que compromisos electorais se compromete a facerse revalida a alcaldía?
Bueno, pois unha das que temos aí pendientes é a renovación da Escola de Música, que xa temos o proxecto feito, e falta, bueno, pois falta buscar os cartos para acabar de licitalo. Temos ampliación do albergue de Briallos en un local social para os veciños. Bueno, seguir apostando por incremento do alcantarillado de todo o concello para que pouco a pouco pois ir cumplindo con esos objetivos e seguir apostando pola forra enerxético, polo cambio climático, pola senda do 2030 polo cambio climático.
Uh-huh. Mencionaba tamén a ampliación do albergue de Briallos. Que importancia ten o Camiño de Santiago, o Camiño Portugués, o seu paso por Portas?
Ten importancia sobre todo por o flujo que está tendo de peregrinos, que é un camiño que vai a máis. De feito, o albergue estamos tendo prácticamente cheo todos os días, e por eso estamos negociando para ampliación do mesmo albergue, para ter máis capacidade e para que sea máis rentable. E eso que non xenera unha inercia de consumo na zona que beneficia o concello, un concello tan rural como o de Portas.
Cantas prazas ten o albergue?
Ahora mismo 27, a idea de aumentarlo a 40, se pode.
De 27 a 40, eso no albergue de Briallos, con esa ampliación que se compromete a facer o alcalde, se revalida a alcaldía. Que cree que vai pasar o 28M? Que cree que vai pasar este domingo nas urnas?
Bueno, eso hai que esperar hasta o domingo a noite, pero bueno, espero que os veciños valoren o traballo que se fixo e que lles guste as propostas que presentamos, son unhas propostas serias, e que nos dean a súa confianza.
Que obxectivo se marca vostede? Ten, como dicíamos ao inicio, a maioría absoluta, querría aumentala, querría mantela, cal é o obxectivo?
Home, ante todo o obxectivo sería mantela, si se pode aumentar, pois mellor.
Cree que ten méritos suficientes como para conseguilo?
Sí, eu creo que sí, que fixemos un bo traballo durante estes 4 anos, creo que os veciños y deberían, bueno, está la Mandeles, que sí que deberíamos de revalidar.
Pois si quere facer un último chamamento a todos os veciños de Portas que nos escoiten para pedir o seu voto.
Bueno, pois que durante estos 4 anos hemos traballado arreo para poñer o concello e a Portas no mapa. Seguiremos traballando nese futuro de Portas mellor para todos os veciños e mellor para todos. Por eso creo que o seu apoio.
Pois queda dito por parte do alcalde actual de Portas, por Ricardo Martínez, candidato tamén popular. Sorte pasado mañán e moitas gracias tamén por vir ata aquí a Tacope.
Moitas gracias a vos.
Cope Pontevedra.
Desde Marín, hoy en el último día de campaña electoral, nos atiende la actual alcaldesa y candidata a la reelección por el Partido Popular. María Ramallo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo se defiende una mayoría absoluta como la que consiguió hace 4 años?
Bueno, pues tratando de inculcarle a la gente que hay que ir a votar, que nuestra marca para revalidarla es una marca diferente al resto, que es exigida, que nos tenemos que emplear a fondo, que no tenemos que dar nada por hecho y, evidentemente, bueno, pues eso es a lo que nos hemos dedicado, a exponer un poco nuestro trabajo, sobre todo porque el que gobierna yo creo que es obligado, ¿no?, exponer el trabajo que hiciste estos 4 años y ver un poco las perspectivas de futuro y lo que quieres plantear para los siguientes, ¿no?
¿Y qué destacaría de lo hecho en estos últimos años?
Bueno, yo creo que es evidente que Marín ha experimentado una gran reforma urbana, que se han desatascado parte de las grandes infraestructuras que estaban pendientes, la mejora del Paseo Alcalde Blanco, de la Avenida Orense, el inicio de las obras del Centro Cultural, una mejora urbana que se puede plantear y que se puede ver porque los hechos están ahí, como mejora en las calles de Concepción Arenal, en la calle La Estrada, en la Rúa do Tombo, mejoras en barrios como el barrio de San Pedro, perspectivas también de unión, como se ha hecho a través de sendas, con las distintas parroquias, prácticamente la PO313 de Coirados hasta Cadro o desde Marín, que se puede ir caminando casi hasta la Pamán, evidentemente por un itinerario más seguro. En fin, se han hecho cosas y se van a seguir haciendo de cara al futuro porque, bueno, creo que tenemos muchas posibilidades. Y yo en esta campaña he tratado de plantearla con realismo, porque yo siempre digo que lo óptimo es enemigo de lo posible, pero también con espíritu positivo, ¿no? Y siendo optimista por naturaleza. Yo creo que Marín es un sitio estratégico donde tenemos que desarrollar muchas potencialidades, sobre todo de cara al turismo, que tenemos mucho por hacer, y a ello nos vamos a emplear y pretendemos seguir trabajando los siguientes años.
En el Vial de Playas también se ha actuado, que es uno de los símbolos de Marín, toda esa costa en la que puedes elegir un innumerable número de arenales en los que pasar el verano. Se le combinó también esta campaña electoral después con previstos típicos de seguir gobernando, como que casi se cae un muro en la Playa do Santo.
Pues efectivamente, ahí tuvimos que actuar con una obra de emergencia y podemos decir que en estos momentos la situación se paró, se revirtió, tenemos todavía prácticamente ya finalizada la obra y la Playa del Santo, que es una de nuestras joyas y de nuestros emblemas. Pues podemos estar tranquilos de cara al verano porque está totalmente segura. Pero seguimos haciendo y sobre todo planteando de cara al futuro esa mejora del vial de playas, de ese carril bici, de hacer un itinerario pues mucho más seguro porque es utilizado prácticamente todo el año. Es un sendero que une pues eso, playas de bandera azul, como es Portocelo, de Portocelo a Mogor, de Mogor a Guete. Yo siempre digo que son las joyas de nuestra corona, la playa de Loira, la playa del Santo. Tenemos un entorno natural pues envidiable. También me gusta poner de relieve que tenemos un puerto de interés general del Estado que genera la mayoría de los puestos de trabajo y da empleo y riqueza no solo a la comarca, a Marín, sino a todo el entorno. Y tenemos una escuela naval, que yo lo digo que es nuestro campus universitario y que también es un centro de empleo muy potente para Marín. Ahí tenemos más de 500 alumnos que durante más de 10 meses al año pues nos acompañan en Marín y que si quieres hacer esa carrera, el único sitio en toda España que puedes hacerla es Marín y, por lo tanto, yo nunca me quiero olvidar porque también nos pone en el mapa, ¿no? Pero sobre todo de cara al futuro tenemos unas potencialidades por desarrollar y aunque esta legislatura ha sido compleja y ha sido complicada, yo la verdad es que afronto el futuro con cierto optimismo. Tenemos una situación económica saneada, tenemos proyectos por delante que ya hemos recibido subvenciones para ponerlos en marcha. Queremos mejorar el entorno del Paseo Alcalde Blanco con esa piscina natural de agua y arena, donde pretendemos dar ese colofón de ese abrir Marín al mar y de posicionarnos en esta nueva etapa. Y creo, en definitiva, que como decía, que dentro de 18 o 20 meses vamos a contar con una infraestructura cultural, como será el auditorio, que posibilitará que en Marín podamos, por fin, tener acceso a una cultura y a eventos de calidad. Por lo tanto, yo estoy orgullosa de esta etapa, que evidentemente ahora toca examinarse, pero también estoy muy optimista y realista de cara al futuro, ¿no?
Hablaba de todos estos logros que ahora se tienen que poner en valor en la campaña electoral. Hablando con alcaldes estos días, hay alguno que dice, pues es que claro, seguir gobernando y hacer campaña, bueno, hay que hacerlo y dedicarle un poco menos al ayuntamiento estos días para conseguir continuar en el gobierno. En otros casos nos dicen, por la mañana ayuntamiento, por la tarde campaña. Hoy, en el último día en el que se puede pedir el voto, la alcaldesa de Marín, ¿cómo lo combina la agenda de partido con la de alcaldesa?
Bueno, yo es que soy muy intensa en el trabajo y yo creo que al final a mí es que me gustan las campañas electorales porque te hacen salir un poco de la rutina y del día a día y de los papeles y del despacho y tener ese contacto que yo creo que además como hemos pasado esta etapa del COVID estamos deseando tener ese contacto directo con la gente. Hemos visitado pues todas las parroquias, hoy lo combinaremos también con un paseo a media mañana donde estaremos acompañados de Paula Prado por el entorno de comercios y de locales de hostelería. Hemos hecho un pateo importante repartiendo 10.000 revistas y las hemos repartido nosotros buzón por buzón. y creo en definitiva que esta tarde será ya un momento ya de relax, de cierre, donde le tenemos que agradecer a tanta gente que trabaja estos días a cambio de nada y que vive un poco, por así decir, esa camiseta y que pelea sin duda por tratar de poner de relieve y al alza nuestro trabajo. A mí me gustan las campañas, el trabajo municipal es muy enriquecedor. Me encanta también poner oído y escuchar a veces cualquier queja que haya, simplemente con el objetivo de mejorar, ¿no? Por lo tanto, nada, eso es lo que haremos hoy, prácticamente hasta las 12 de la noche, que es cuando se permite agotando ahí el tiempo de campaña. Mañana será un día de reflexión y yo lo que invito a todo el mundo es que vaya y que asista el domingo a votar. Yo creo que esa es la alegría de estos días y sobre todo porque estás eligiendo tu proyecto de futuro para los siguientes 4 años.
Alcaldesa de Marín y candidata a la reelección por el PP en Marín, muchísimas gracias, María Ramallo, por estar hoy en el último día de campaña en COPE.
Nada, muchas gracias a vosotros, muy amables como siempre.